እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 29 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 6 ለካቲት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ውድብ ሕወሓት ናይ መልቀቂ ሕቶም ቀራቦምን ኣብቲ ደብዳበ ዝዘርዘርዎም ምኽንያታትን ከምኡ ውን መልሲ ሕወሓትን ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ምሸት ንክልቲኡ ኣብያተ ምኽርን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ ብዝምልከት ንክልተ ኣጋይሽ ንትንተና ዓዲምና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲቡም። ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን መንነትን ወሰንን ንምምስራት ኮነ ሽመት ንምፅዳቕ ኣብ ዝነበረ መስርሕ ኣብ ፓርላማ ዝተረኣየ ድጋፍን ተቃውሞን ሎሚ ኢህወደግ ዘለዎ ውሽጣዊ ኩነታት ብግልፂ ዘርኢ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይዘረብሉ። ትማሊ ሰሉስ ሽመት ኣባላት እቲ ኮሚሽን ክጸድቕ ከሎ ካብ 4 ኣባል ውድባት ኢህወደግ እተን 3 ክድግፋ ከልዋ ሕወሓት ምቃዋሙ ነቲ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝያዳ ዘነፅሪ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዶክተር ፈቃደ ተረፈ። እተን ውድባት ብመንፅር ቆይመናሉ ዘለዋ ርሕቐት ፍልልያተን ቀልጢፈን ክፈትሐን ኢሉ ከምዘይኣምኑ እውን ገሊጹሎም። ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርወይ ዳግ ኒግ ኦልስተን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማልን ሎመዓንትን ዑደት ኣካይዱ ምስ ሰበስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርወይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና 2 ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ይፍፀሙ ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕድ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘተኦም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካብኦም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዕና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከምዘ ዘለዎም ተዓዚበ ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሃረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀመለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኺሮም ዝቕፅለሉ ጉዳይ ድማ እዘቲና ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምዃና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለ ምስ ናይ ኤርትራ ኣተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣኹም ከመያኹም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ዝተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮ ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድምን ነይርዎም ሕዚ ከም መንግስት እውን ማለት እዩ ከም ኣውሮጳ ሕብረት ጥራሕ ይኮኑን ከም መንግስት እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለዉ ኣውንታዊ ግደ ክሎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ትፅቢት ከም ንገብር እውን ሓቢርና ኣለመልና እሞ ተሓጉሶም እዮም በዚ ዝገበርናዮ ሚኢት ተሓጉሶም እዮም ሄደም ዘለዉ ብቐፃሊ እንታይ ይገብሩ ዝብል ድማ ክንሪኦ ኢና ብቀፃሊ።
መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታፍ ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቱትን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም። እቶም ሚኒስትር ሎምዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኣውኪሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጀን ድማ ኣብ ልምዓታፍ ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓት ሃፍ ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቕለም።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክቕንዕ እዩ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ። ኣፍሪቃ ሕፅረት ግጭት የብላን ዝበለ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዕላማና ኣፍሪቃ ጸገማታ ስዒራ ኣህጉረ ተስፋን መጻእን ክትከውን እያ ኢሉ።
ዋና
ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣተሓሒዙ ኣብ ኣፍሪቃ ይረኣይ ኣሎ ዝበሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ክጠቅስ ከሎ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንውዕል ሰላም ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ዕርቂ ኣገዳሲ ኣብነት ዲሞክራሲ ምዃኑ ይቕረታ ኣብነት ዲፕሎማሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
We see in many other areas movement in the right direction and we
are ብዙ ሀባብታት አፍሪካ ጽቡቅን ፈጥሪ ኢናለና ዝበለ አንቶኒዮ ጉተረስ ነዚ ዝነፍስ ዘሎ ተስፋ ምብድጋፍ አህጉር አፍሪካ ኩተሽሕን ዕስራን ካብ ግጭት ነጻ ዝኾነት አህጉር ክትከውን ምሕጋዝ ቆሪፅና ኣለና ኢሉ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብታ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትመልሰሉ ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ መደረ ወሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምጉዳል ኣብ ደቡባዊ ደቡብታ ሃገር መንደቕ ክህነፅ ዝብል መርገፂኡ ንቕ ከም ዘይብል ደጊሙ ብምርግጋፅ ዳግማይ ምዕፃው ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል መንግስቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቕሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝተርሕዎ ዊንታ ኪዳን ተርጊማ ክተቕርቦ እያ
ንምህናፅ ትመንደቕ ካብ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሮም ቀንዲ ኣጀንዳ ገይሮም ዘቕረቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበዝሐ ክፋል መደረኦም እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዮም ኣልዒሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ መደረኦም ንሓድነትን ሓበራዊ ስራሕን ፀዊዖም እዮም ግብረ መልፂ ኣባላት ዲሞክራቲክ ግሉፅ እኳ እንተዘይኮነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዘገልግላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘመገሰሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኮንግረስ ካብ መንበረን ደው ብምባል ኣሜሪካ ኣሜሪካ ክብላ ጨርሖኦን ኣስሚዐን ነይረን ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ዘሎ ቁጣ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ናይ ትማሊ መደረኦም ዝነኣዱ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ቁጠባዊ ተኣምር ደው ከብሎ ዝኽእል ዘይጠቅም ኩናት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘይብሉ መርመራታትን እዩ ኢሉ
የቕረታ ሰማዕቲ ናይ ቴክኒክ ፀገም ዘጋጠመ ይመስል ናብ ናይ መወዳእታ ዜና ክንሓልፍ ሎሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ትዕግስቲ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ሕብሮት ሃገራት ክሳብ 2030 ኣብ ሙሉእ ዓለም ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምጥፋእ ዘለዎ መደብ ክትግብር ፀዊዑሎም ሕብሮት ሃገራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ብውሕዱ 200 ሚልዮን ኣዋልድን ኣንስትን ነቲ ጎዳኢ ልምዲ ተቓሊዐን ይርከባ ይብል ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እስያን ይትግበር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልኩል እዩ ብሕጊ እውን ይሕትትን የቕፅዕን ዜና ተፈጺሙ
መስኪን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ኣባልነት ህወሓት ንምልቃቕ ኣዲስ ኣበባን ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ በዓል 5 ገጽ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣብ ኢድ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣተወ ነዊሕ ደብዳቤን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስን እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ መንግስታዊ ማሓውር ብደረጃ ሚኒስትር ድኤታ ዝበፅሑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ እዮም ምክንያት መልቀቂኦም ብዝምልከት መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘሪባቶም ኣላ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን መልሲ ረኪብና ኣለና ምክንያት መልቀቂኦም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ብከምዚ ይምልሱ
ደብዳቤ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በግሌ ብዙ ችግር ደርሶብኝ ነበር ግን
ኣብቲ ደብዳቤይ ብግልፂ ከም ዝተገለፀ ብውልቀይ ብዙሕ ሽግር ገጢሙኒ ነይሩ እዩ ብውልቂ ዝመፀ ፀገም ከም ኣመፃፅኡ ምምካት ይከኣል እዩ ዝብል መትከል ሒዘ ነቶም ፀገማት ክገጥሞም ፀኒሐ እየ ሕዚ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውልቀይ ከይኮነስ ዝመፃእ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ዝለዓለ ቃልሲ እናካየደ ይርከብ ነዚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ መልሱ ማእሰርቲ ምንግልታእን ቅትለትን ኮይኑ ኣሎ እዚ ፀገም እዚ ክቕረፍ እዩ ብዝብል ክሳብ ሎሚ ብትዕግስቲ ፀኒሐ እየ ክሳብ ሎሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ዋጋ ስለ ዝሰኣነ ለውጢ ከም ዘይመፅእ ተረድአ ንምልቃቅ ወሲነ ኣለኹ
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ዴሞክራሲ የማጽናቅ ስራ ተጀምሮ በተወሰነ መልኩ ተጨናግፎ የነበረውን የዴሞክራሲ ሽግግር እንደገና በመመለስ
ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ዝነበረ ናይ ዴሞክራሲ ሽግግር ብትኽክለኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን ኣነ ዝነበር ኩሉ ውድብ ግን ነዚ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ናይ ምቅዋም ዝንባለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣርዩ እዩ እቲ ናይ ምቅዋም ዝንባለ እናሓየለ መጺኡ ኣሎ ኣነ እውን ምዝ ሓቢረ ክቕፅል ሕልናይ ኣይፍቀደን ስለዚ ግዜን ጉልበትን ካብ ምጥፋእ ካሊእ ትርጉም የብሉን ካብ ዝብል ተላዒለ እየ ነዚ ናይ ምስንባት ሕቶ ዘቕረብኩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንዘለዓልዎም ነጥብታት መቐለ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ንሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ኣቶ ነጋ ኣስፋ ኣዘራርበዮ ኣለኹ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ መልቀቂኦም ክልተ ምክንያታት ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ህወሓት ዘሎ መሪሕነት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣየ ዘሎ ብዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምክትሎም ኣቶ ደመቀ መኮነንን ዝምራሕ ለውጢ ዕንቅፋት ምዃኑን ብራያ ዘሎ ናይ መንነት ሕቶ ምስ ወሎ ናይ ምዃን ድሌቱን ሕቱኡን ይምዕፈን ኣሎ ብዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባኡ ዘለኩም ርእቶ
ከምልከ እንዲ ክነግረካ ከም ፓርክ ተማየጥናሉ ነገር ኣይኮነን። ክልቲኡ ዘልዕሎም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎም እዮም። ሓደ ውልቀ ኣባል ክውደብን ክወፅን መሰል ኣለዎ እዩ። ንሱ እውን ሓደ ኣባል እዩ ልዒል ኣሎ ኣብዚ ውድብ እዚ ደስተኛ ይኮንኩን እንተኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክለቅ ይኽእል እዩ። እቶም ኣቕሚጥዎም ዘለዉ ምክንያታት ክልቲኦም ንመልቀቅ እየ ዝበሎም ግን ፍፁም ጌጋ እዮም። ጌጋ ዝብለሎ ምክንያት ህወሓት ናይ ለውጢ ኣካል ኣይኮነን ዝብል ፍፁም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ እዩ። ካብ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ተኸታቲሉ ዘሎ ለውጢ መን ይፈጢርዎ? ሓንቲ ውድብ ዘይገምገመት ሽግራታ ዘይራየት እናሃለወት ህወሓት ኢህአደግ ኣብ ሽግር ኣሎ ከም ህወሓት እውን ኣብ ሽግር ኣለና ኢሉ 35 መዓልቲ ከፊሉ ገምጊሙ ፀገማት ኣለና ኢሉ ብደንቢ ዘውፀአ ህወሓት እዩ። እስካብ ኣቦ ወንበር ምቕያር ዝበፅሐ እዩ። ካልኦት ላዕለወት ስራሕ ፈፀምቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት እስካብ ምሽግሻግ ዝበፅሐ እዩ ህወሓት። ካልኦት ውድባት ናብ ኮሚቲ ንክመፃ ብዙሕ ሰዓር ዝገበረ ኢህአደግ እውን ኣብቲ 17 መዓልቲ ዝተገበረ ገምጋም ሞዴል ኣገማግማ ተባሂሉ ዝተደምደመ እዩ። ስለዚ ህወሓት ፀረ ለውጢ እዩ ዝብል ን ምክንያቱ እዩ ኢለ ኣምነን። እዚ ምክንያቱ ተዝኸውን ነይሩ እውን ኣብ ጉባኤ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኣብኡ ተጠቂሙ ነይሩ ማእኸላይ ኮሚቴ እዞም ፀገማት እዚኦም ኣለዉ እዮም ኢሉ ንተዝኣምን ነይሩ ሽዑ ይክቃወም ነይርዎ። ሽዑ ግን ኣይተቃወሙን። ካልኦት ሰባት እዩ ንባዕሉ ዝተቃወምዎ። ንስልጣን ዘለካ ኣረኣያ ዝተዛብዐ እዩ። ብሰባት እንዳተንጠላጠልካ ኢኻ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ትደሊ። ብቑዕ ኣይኮንካ ንማእኸላይ ኮሚቴ ድልወ ይኮንካ ንስኻ እዞም ዘልዕልሉ ሰባት እዮም። እሱ ግን ክቃለስ ክእል እየ፣ ክቅፅል ክእል እየ፣ ክመርሕ ክእል እየ ኢሉ ዝከራከር ነይሩ ሰባ ንሱ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ክጥቅመተሎ ኖ ኣብዚ ውድብ እዚ ክቅፅለ ይክእልን ከምዚ ከምዚ ዝበለ ፀገማት ምንሄሉ ዝውድብ ኢሉ ከልዕል ይግብኦ ነይሩ ግን ኣይገበሮን። ካካልአይቲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ራያ መንነት ራያ ናይ መንነት ሕቶ የብሉ። እዚ ተደጋጋሚ ህዝቢ ራያ ባዕሉ ዘረጋገፆ እዩ። ህዝቢ ራያስ ከም ልክዕ ከም ኣብ ካሊእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ሽረ ከም ዘሎ ኣብ ወረክልቶ ብላዕሊ ከም ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳርን ናይ ልምዓትን ፀገማት ከም ዘሎ ኣልዒሉ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረካት ምስ ህዝቢ ራያ ተካይዱ እዩ። ብመንነተይ ግን ዝደራደር ይኮንኩን ተቃሊሰ ዘምፀኽዎ መንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወይ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መንነት ዝፈጥረለይ ኩሉ የብሉን። ኣነ መንነተይ ራየታይ ትግራዋ እየ ኢሉ መንነተይ ከዓ ብቃልሰይ ዘረጋገፅዎ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ። ስለዚ ዛዲግ ናይ ራያ ናይ መንነት ከለዎ ኢሉ ቀልዕል ብጣዕሚ ዝተጋገ እዩ።
ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ናይ ውድብ ኣኼባታት እውን ዘን ክልተ ኣፈላላይን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ እዮም ተዛሪቦም እሞ ምናልባት ኣብቲ ጉባኤ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረካት ሕቶታት ኣልዕሎም ዶ ይፈልጡ?
ፍፁም ጌጋ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሕዚ ቀረባ እዋን ደናብ ትግራይ መፅ ዳርጋ ዓመት ሕዚ ገይረ ኣለኹ። ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ውዳብ ኢና ንያ ኣብተን ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ሕዚ ተዓንትዎ ዝነገር ኳ 35 መዓልቲ ዝወደአት ገምጋም ብማእከላይ ኮሚቴ ምስ ተካየደት ናብ ላዕለዋይ ካድረ እያ መፅያ። ናብ ላዕለዋይ ካድሪ ክንማየጥ ከለና ዝንቀፈሉ ነገራት ነይሩ። ንሱ ግን ሓንቲ ስለ ናይ ማንነት ትኹን ስለ ናይ ለውጢ ትኹን ደጊፉን ኣድሚቑን ነቲ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ዘቕርቦ ዝነበረ ሓሳባት እምበር ናይ ራያ መንነት ከምዚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ለውጢ ስለ ዘይተቀበለት ኢሉ ሓንቲ ቃል ተንፊሶ ይፈልጥለን ዘልዕሉ ዘረባ እዩ ዛረብ ዘሎ።
ኣቶ ነጋ ኣብታ ናይ ራያ ጉዳይ ሓንቲ ዝገለፃ ኣቶ ዛዲግ እቲ ዝመፃእ ኩሉ ከባቢ ማለት እውን ራያ ኣብቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካ ወይ ድማ ህወሓት ከም በዓል ዋና ከይኮነስ ከም ወሰን ስለ ዝረአይ በብእዋኑ ፈተናታት ኣጋጢሞም ነይሮም ምስቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ካብቶም ዘጓነፁ ሓደ ምክንያቱ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናሃለኹ እዚ ማእኸላይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝእሰሩሉ ኢለ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ብምፅሓፈይ ተቆጢዖም ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለዉ ኢልካ እውን ኣፈራሪሖምኒ ኢሎም ኣለዉ እሞ ርእቶ ሃበኒ
ናይ ፌስቡክን ትዊተር እንኳ ይፈልጦን መን ከም ዝበሎ እውን ይፈልጠን ባሂሉ ተባሃሎ ትግፀኛ ይኮንኩን ናይ ራያ ስለ ዝኮንኩ ግለል ነረ ዝብል እዚ ጌጋ እዩ። ራያስ ትግራዋ እዩ በዓሉ ትግራይ እዩ ተፈልዩስ ራያ ስለ ዝኮንኩ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣብ ህወሓት የለን። ብፖለቲካ ኣረኣያኻን ብቕዓትካን ኢኻ ናብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ትነፅ እምበር ፖለቲካ ኣረኣያኻ ነቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መስመር ዘለካ ጥብቅና ዘለካ ውግንና እዩ ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘንፀካ በር ውድቅ ገለ ከባቢ ዲኻ ውድቅ ገለ ከምዚ ዲኻ እንዳተባለ ዝመፅ ናይ ፖለቲካ ምደባ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት የለን
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክገብራ እዚኣ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንስራሕ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ እሞ ናይ ስራሕ ማለት ውድባዊ ስራሕ ድዩ መንግስታዊ ስራሕ ድዩ ብዛዕባ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ኣበይ እዮም ዘለዉ
ኣበይ ከም ዘለካ ይፈልጥን ሕዚ
ኣቶ ነጋ ሰፋ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ኣነ
ኣብ ዘረባና ንኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ዘለዎ ብሪታንያ ክንዘራረብቦም ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ፃዕርና ክቕፅል እዩ ምስ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ዘካየድናዮ ንውሕ ዝበለ ቃል ምልልስ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክ ገፅናን ክነቐምጦ ኢና ክንቕፅል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ዘስምዕዎ መደረ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ጠሚቱ ናብ ዝተዳለወ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ በትረ ስልጣን እዩ ኣዳልይዎ
ራይ እምበኣር ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ላባን ስዩም ከምኡ እውን ናብ ዴሞክራሳውያን ዘዝምብል ድማ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ እዩ ትማሊ ንካልኣይ ግዜ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነተ ሃገር ዘመላክት መደረኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ንካልኣይ ግዜ ማለት እዮም ዕድመ ስልጣኖም እሞ ካብ ላባን ክንጅምር ከመይ ረኸብካዮ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ
ሰለስተ ሜጀር ነጥብታት ኣቕሪቡ ትማሊ ናይ መጀመርያት ናይ ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ካልኣይ ከዓት ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዘሎ ሳልሳይ ከዓት ኣፈንታዊ ኩነታታት ናይ ተዓዲ ናበይ የምራሓሎ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ትማሊ ስለዚ ኣብ ሰለስትዩ ነጥቢ ከዓ ዕይል ዝበለ ኮምፕሮማይዚንግ ዝኾነ ነጥብታት ኣቕሪቡ ተቐባልነት ዘለዎ ብኩሉ ኣከባቢ ማለት እዩ
ፅቡቅ ዶክተር በረ
ብሓፈሻ እቲ ኣቀራርባ ልዝብ ኢሉ እዩ ድመስል ነይሩ ግን ኣብ ሓደሓደ ጎንፃዊ ዝኾነ ኣቀራርባ እውን ነይርዎ ከምዚ ላባ ንበሎ ግን እተን ኣዜና ግድስ ዝተባህለ ነጥብታት ንሰለስትአን እዩ ኣልዒሉዎን ካብ ዴሞክራትስ ከዓኒ ብሕልፊታ መልሲ ድሃበት ስቴሲ ኤቫንስ ትበሃል ጓል ኣትላንታ እቲ ኩሉ ክላዓል ትግብኦ ነገራትሲ ኣይተላዕለን ድብል ከዓኒ ርእቶ ኣሎ ባሃል
ፅቡቅ ክንከዶ ኢና ሓደ ባሓደ እቲ ሰማዕና ዘገድሶ ብፖሊሲ ወፃኢ ምጅማር ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝያዳ ቆላሕታ ዝገበሩለን ኣፍጋኒስታን፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያ ከምኡውን ምስ ሩስያን ቻይናን ጠቃቂሶም ነይሮም እሞ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ መቓነ ዩኡ እዙ ድዩ ዝኸውን ዘሎ እናበሉ ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ እዮም ኣቶ ላባን ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ባለት እዩ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዲ ተሓፂሩ ዝብል ሰብ እንተተረኸበት እንታይ ምበልካ እዮም
ወል እቲ ትማሊ እቲ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ተዛርቡ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ምስ ቻይና ዘሎ ናይ ወተሃደራውን ናይ ትሬድ ውድድርን ምስ ራሻ ዘሎ ናይ ወተሃደራዊ ውድድርና ናይ ዞባዊ ውድድር ማለት እዩ ምስ እዚ ናይ ኢራን ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዶሚናንስ ምህላው ናይ ሚድል ኢስት ብውስ ተመርኮሰ ድሓደ ከዓ ናይ ቬኔዙዌላ ከዓ ናይ ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ከም ምልክት ማለት እዩ እምበር እቲ ትማሊ ብሙሉኡ ናይ ፎሬን ፖሊሲኡ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሪብዎ ማለት ኣይኮነን ከም ኤግዛምፕል እዚአን ነጥብታት ሂቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ንኣሜሪካዊ ዘገድሶ ነጥብታት ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ናይ ቻይና እቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፍጥነት ዘሎ ናይ ትሬድ ኢምባላንስ ንሱ ከመይ ጌርካ ሃንድል ይግበር ብዝብል እዩ እሱ ከዓ እቲ ናቱ ቤዝ ዝምልከት ማለት እዩ ናይ ራሻ ከዓ ችግር እቲ ናይ ወተሃደራዊ እንቅስቃሴን እቲ ናይ ዞባዊ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ፓርቲስፔሽንን ንዑ ከመይ ጌርካ ትቕንሶ ንብምባል እዩ ናይ ቻይናን ናይ ራሻን ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ኢራን ምስ ናይ እስራኤል ጉዳይን ምስቲ ናይ ኑክልያር ዋፐንን ናይ ሲርያን ጉዳይን ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ዋና እንቀሳቃሲ ኣሽናይ ኣሸበርቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረት ከመይ ጌርና ነዚ ናይ ኢራን ኢምፓክት ንቕንሶ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ኢራን ሕሉፍ ሓሊፉ ትናትና ኣከባቢም ኣሎ እዩ እቲ ኣብ ናይ የመን ዘሎ ትድግፎም ናይ ሁቱ ሓይልታት ንሱም ዲስታቢላይዝ ይገብር ስለ ዘሎ ትናትና ኣከባቢ እጂ ነዚ ምክንያት እዩ ኢራን ተፀዊዑ ማለት እዩ እምበር ትማሊ ግን ብሰፊሕ ክንዛረብ ከለና ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲ ተዛሪቡ ማለት ኣይኮነን ትማሊ
ዶክተር በህራ ከም መጠን ኣፍሪቃዊ እቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ መደረ ፕረዚደንታት መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዝተረስዐ ኮይኑ ይስምዖ ተሰብ እሞ ስለምንታይ ኢሉ ይሓትት ምስቲ ላባን ክብሎ ዝፀንሐ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣነስ መጀመርታ ሓንቲ ነጥቢ ክብላ ንኽእል ብደሊ ተፈቂድካለይ ንስሓ እንታይ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ህሉ ኩነታት ናይ ሃገር ናብ ኮንግረስ ቀሪቡ ምቕራብ ናብቲ ባይቶ ቀሪቡ መደረ ምግባር እንታይ እዩ ከመይ ሰራርሑ እንታይ ክዕላሙ ድብል ቁሩብ ትንክስ ከብላ ደሊ እየ። ስለምንታይ ሰማዕትና እውን ምእንቲ ኣፀቢቖም መረዳእታ ክህልዎም እዚ ከዓ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቅዋም ፕሬዚደንት ንባይቶ ቀሪቡ መረዳእታ ክህብ ኣለዎ ዝብል ተጠቕሰ ነገር ኣሎ። ስለዚ ንዕዩ ደማልእ ዘሎ ብሓፈሻ ከዓኒ ነቲ ኣብ ኣሰራርሓ ናይቲ ሃገር ትምልከት ከምቲ ዓንቲ ወይላባ ንድበሎ ብቁጠባ ብሚሊተሪ ስትራቴጂ ዝመፅ ዘሎ ናይ ወታሃደራዊ ኩነታት ፀጥታ ንዓለም ርክባት ብዝምልከት ብሓፈሻ እዩ መረዳእታ ክቅርብ ዝደሊ ትዕላሙ ከዓ ንሱ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገራት ክትጥቀስ ምተኽኣለ ነይሩ፣ ግን እተን ኣገደስቲ እየን ዝመፅ ዘሎ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ናይቲ ሃገር ወይ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ትዘረኻ ንዝመፅ ዘሎ ግዜ ከዓኒ ነቲ ኣካይዲ እሱ ክትንክፎ እክእላ የን ድብለን እተን ዋና ዋና ነገራት እዩ ዝጠቅስ። እምበር በቲ ዝተዋህቦ ሓፂር ግዜ ሲ ብዙሕ ነገራት ክጠቕሱ ኣይክእል እዩ። እንተገይሩ ከዓኒ ነጥብታት ገይሩ ኣውትላይን ገይሩ ጥራሕ ሰ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ ሓልፎ እዩ ማለት እዩ እሞ ኣነስ ብኡ ብዙሕ ኣን ተሸገርኩሉን ስለምንታይ ኣቐልቦ ስለድሰ ኣነት ኣፍሪቃ ማለት ኣይመስለንን ኣፍሪቃ ሲ ኢግኖርድ ኮይና ምባል ኣይከኣልን እዩ እየ ዝብል ኣለ።
ፅቡቅ ኣብኡ እንተለካ ሞ ዶክተር በር ካሊእ ክልዓል ዝኽእል ፖሊሲ ወፃኢ ብሕልፊ ኣብ ቨንዙዌላ ናይ ስርዓት ለውጢ ብግሃዲ ተዛሪቦም ኣለው ከምቲ ትፈልጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኢዳ ትእትያ እናተባሃለት ኣሜሪካ ትኽሰስ እያ እሞ ኣብ ቨንዙዌላ እውን ብቕሉዕ ከምኡ ንተቃዋማይ ከም ፕረዚደንት ዝተቀበለሉን ነቲ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ዝተባሃለሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና እሞ ብዛዕባ እንታይ ምበልካ?
ኣነስ እዚ ናይ ዝሓለፈ 40-50 ዓመታት ናይ ኣሜሪካ ወታሃደራት ኣብ ፈቐዱ ሃገር እንዳኸዱ ሂወቶም ዘሕለፉሉ ናይ ኣሜሪካ ጣልቃ ገብነት ወይ ከዓ ኢልካ ናይ ምእታዊ ናይ ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ካብኡሱ ዝተምሃርና ኣይንመስልን። እዚ ሲ ፈፂሙ ክኸውን ደግብኦ ነገር እዩ። ኣሜሪካ ስምዒታ ወይ ከዓ ርእቶኣ ክትገልፅ ትኽእል እያ፣ ግን ነቲ ምርጫ ተካይዱስ ነቲ ቲ ምርጫ ተባህሊ ከዓኒ ዘሸነፈ ወይ ከዓ ተሰዓረ ንዕኡሲ እስኻ ኣይሰዓርካን እስኻ ትወረድ ኣለካ ወይ ከዓ እዚ ዩ ክኸውን ዘለዎ መራሒ ኢልካ ምእታዊ ተንካሎት ዓደታት ምስ ኣሜሪካ ብክእላ ዘለዎን ዝገብሮ ዘለዋ ብናተይ ርእቶ ጌጋ እዩ ልካ ኣይኮነ። ቅድሚ ሕጂ ከዓኒ ውፅኢቱ ብዘይ መጠን ሕማቕ እዩ ነይሩ። ስለምንታይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣቲኻ ነቲ ኩነታት ናይ ሃገር ክትልውጥ ምፍታን ነቲ ዝነበረ መሪሕነት ወይ ኣብ ምቕታል ወይ ወታደራዊ ሓይሊ ተወሲዱ ማለት ኩደታ ተገይሩ ብስልጣን ወታደራት ሓይሊ ተወሲዱ ናይ ኣሜሪካን ናይ መሰላታን ድልዮም ዝፍፅም ስርዓት ንምስራት ኣብ ዓለም ብዙሕ ዝሓለፈ 30-40 ዓመታት 50 ዓመታት ታሪክ ዝነበረ እዩ ሞኒ ናብኡ ንምለስ ኣለና ኢለየ ድኣምን። እዚ ጌጋ እዩ ክኸውን ደይግብኦ እዩ። ድሕሪ እቲ ምርጫ ተበላሸወሉ ወይ ከዓ ብርኡይ መንገዲ ዓመፅ ተገይሩ እዩ ዝበሃል እንተኮይኑ ንዕኡ ቻለንጅ ምግባር እሞ ናይ ኢንተርናሽናል ደረጃ ከዓኒ ክግበር ድከኣል እንተልዩ ምትእትታው ነቲ መንግስቲ ኣሚንካ ነቲ ምርጫ ህዝባዊ ኮይኑ ሲ ግሉፅን ርጉፅን ማለት ፌር ምዃኑ ዘረጋግፅ መንገድታት ምትእትታው ይረኣየኒ። ግን ብጎንፅን ብሓይልን እዚ ይኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ኢልካ ምእታው ነቲ ፕሪንስፕል ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ውሳነ ብህዝቢ ዝብል ሲ ንዕ እውን ደፍርስ ኮይኑ ትስማዓኒ ሞ እዚ ግዜኡ ዳሓለፎ ብኸሰረ ኣሰራርሓን ኣተሓሳሰባን ኢለየ ዳኣምን።
ላባን ካብ ጌግኡ ኣይተማሃረን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ዝተፈፀሙ ጌጋታት ጣልቃ ምትእትታው ማለት እዩ ካብ ጌጋና ዝተማሃርና ይመስለንን ይብሉ ኣሎ ሞ እንታይ ትብል ስኻ?
ወይን እቲ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ሪሊስ ዝበሃል ፊሎዞፊ ዝተመርከሰ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? እቲ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ዝድግፍ ሓይሊ ምድጋፍ እዩ። እዚያ ሲምፕል እዚ ኣይዲያሊስቲክ ዝኾነ ናይ ዴሞክራሲ ቢልድ ምግባርን ናይ ኔሽን ቢልድ ምግባርን እምነት የብሉ። ነዚ እዩ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ናይ ኢራቅ ውግእም ተቃውሞ ዝነበሮ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቬኔዙዌላ ዘሎ ዘረባ ግን እቲ ምርጫ ብሕጋዊ ኣይተካየደን። እቲ ሲስተም ኢኒሽሊ ኮራፕተድ እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ሓደ ኮራፕተድ ዝተሞርከሰ ሲስተም ምርጫ ሕጋዊ ተካይዱ ኢልካ ክትዛረብ ኣስቸጋሪ እዩ። ብኡ ምክንያት ስለዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅእ ኣሎ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ዘይከኣለ ከዓ ካብ ዓዲ ተሰዲዱ ይወፅእ ኣሎ። እዚ ሕጂ እዚ ነዚ ክራይሲስ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ኣንቂሮ ንኽእል? ንምንታይ ከይ ቬኔዙዌላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰርከምስታንስስ መጀመርኡ ወዲቑ ዘሎ ይበሃል ማለት እዩ? ኣጀይብኡ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ነቲ ናይ ኦፖዚሽን ዘሎ ዝድግፍዎ ዘሎ ማለት እዩ። ኤሌክሽን ብስነስርዓት ስለዘይተካየደ ንዕኡ ግዴታ ሪቨርስ ክግበር ኣለዎ። ሪቨርስ ዝግበር ከዓ ናይ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ኢንስቲቱሽንስ ምስተመስረተ ኣብቲ ዓዲ ድሓሪ ብኡ መሰረት ከዓ ምርጫ ይካየድ፣ ሴፍ ጋርድ ኣሎ ማለት እዩ። እና በዚ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ቬኔዙዌላ ጣልቃ ገብነት ዘሎ ማለት እዩ። ተሪኢኹም ከዓ ተነ ናይ ዴሞክራሲ ምልክት ዘይብለን ዓድታት ቻይናን ራሽያን ንማዱሮ ክድግፋ ከለዋ ተናይ ዴሞክራሲ ዘለዎን ምልክት ከዓ ናይ ኤሮፓን ናይ ኣሜሪካን ሓይልን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ዓድታትን ብራዚልም ኮሎምቢያን ወሲካምም ፀረ ማዱሮ ተላዒለን ዘለዋ ሬኮግናይዛ ይንገብሮን ኢና ኢለን ዘለዋ ማለት እዩ። እና እዚ ሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ በይና ክከይዱ ከይኮነ ናይ ብምሉኡ እቲ ኣብ ጎረቤቱን ዘለውን ኣብ ኤሮፓን ዘለውን እቲ ናይ ኣብ ኣሜሪካን ዘሎን ሓይሊ እዩ ነቲ ናይ ኦፖዚሽን ዝድግፍ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንቕፅለሉ ኢና። ንክሽዑ ግን ኣጋይሽናን በትረን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመበልኩም ብዛዕባ እዛ ካርታ ብዙሕ ዘባላ ብኮይኑ ኣሎ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ካርታ ኢትዮጵያ እቲ ከዓ ሓድሽ ካርታ ተሰሪሑ ስኢሎሞ ኩሒሎሞ ክበሃል ብዙሕ ዘባላ ተሰሚዑ ይሰኣልዎ ይኩሓልዎ ሓድሽ ካርታ ይፍጠሩ ኣይፍጠሩ ብዙሕ ከገድሰና ይግባአን እዩ። ንሕና እንታይ ንገብር ንፈልጥ ኢና ካርታ ድላዮም ገሎም ይሰኣልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይትውዋ ኣብ ላዕሊ ይቐምጡ ኣብ ታሕቲ ይቐምጡዋ ንሕና እንታይ ንገብር ጥራሕ ዘገድስ ካርታ ኣብ ድላዮም ይቐምጡዋ ከምቶም ዝሓለፉ ሓልፉ ክመፅ እዮም ኮ ኩልሻዕ ኤርትራ እንዳበልካ ሕልምኮ ዘይተርፍኮ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዛ ትማሊ ዶክተር ኣብይ ዘመረቓ ግድብ ኢሳያስ ሪቦን ክቆርፅን ኣብ ቀይሕ ምንፃፍ እናተዛባረ ስእሊ ክሰኣልን ኣሕልቡ ሃርምን ስለ ዘይረኣህዎስ ተሻቂለ ዶክተር ኣብይ ኣይተረሳዓዮ ደኣ።
ሰላም ቪኦኤ መደብ ክፍል ትግርኛ ከመይ ትኾኑ? ኣነ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሬድዮኹም ሰማዕንተታታትን መደብኩም እየ ነይረ። እንተኾነ ግን ንዓይ ብዘይተረዳእኒ ምክንያት ንዝበሩ ኢቶታት ብተደጋጋሚ እንዳቆራረፅኩም ከተመሓላልፍዎ ስለዝጀመርኩም ኣነ ካብ ተሳታፊ ናብ ሰማዒ ክኸውን ተገዲደ። ሕጂ ግን ተመሊሰ ኣለኹም ሞ እዛ ፈላሚ ትርኢተይ ከተቃድሑለይ ተስፋ ገብር። ቀዳሚ ኣቶ ድራር ብርሃነ ብዛዕባቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ሓካይን ርእቶ ክህብ ሰሚዐ እዮ። ንሱ ከምዚ ይብል ህዝብና ብዘይ ሰምዖ ቋንቋ ማለቱ ብኣምሓርኛ ዝዛረብ ካብ ዝሕከም ስለምንታይ ካብ ትግራይ ሓካይም ዘይመፁ ቋንቋ ዝዛረቡ ክብል ርእትኡ ሂቡ። ግን ኣቶ ድራር ብርሃነ ብሓቂ ናይ ህዝብና ናይ ቋንቋ ፀገም ድዩ ኣሻቂልካ ወይስ ብመንገዲ ርእቶ ከተመሓላልፎ ዝደለካ ነገር ኣሎ እዩ? ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ርሑቅ ካብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝመፁ ሓካይም ህዝብና ናይ ቋንቋ ፀገም ከይ ዓጎቶ በቲ ዝግበረሉ ኣበርክቶ ኣመስጊን እዩ ዘፋንዎም። ካልኣይ ኩናት ዘይፈልጥ ሰብ ትርጉም ሰላም ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ዝብል ቅልል ዝበለ ኣዘራርብ ኣሎ። ስለዚ እቶም ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ፍረ ከም ዘይብሉ ጌርኩም ትገልፅዎ ሰባት ፀገም ናይ ምምዝዛን እምበር ሰላም ኣይኮነን ንደቂ ኣዳም ንእንስሳታት እውን ዘርብሕ እዩ። ሳሳይ ሃገር ብኸመይ ከም ዝመፀት ዘይርድኦ ሰብ ሃገር ተሸይጣ እንዳበለ ተፀሓፈ ተተዛረበ ርእቶ እንተሃበ ዝተሓዞ ኣይኮነን እምበር ሃገር ከም ኣስቤዛ ቆፂርካ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ተሸይጣ ኢልካ ክትዛረብ ዘሐፍር እዩ ብእምነትና።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ለኣኹልና ብድምፂ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ክደግመልኹም ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America. Washington. This is VOA News.